Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. App mpya ya Threads kutoka kampuni inayomiliki Facebook ya Meta na ambayo inashindana na Twitter imepata zaidi ya watumiaji milioni 500 ndani ya siku tano tangu kuzinduliwa. Mkurugenzi wa kampuni hiyo Mark Zuckerberg amesema mapema leo, na hivyo kuwa jukwaa linalokuwa kwa haraka zaidi. Tangu kuzinduliwa kwake Jumatano, Threads imepata watumiaji wa kila aina, kuanzia wasanii, wanasiasa pamoja na watu wengine mashuhuri, ikionekana kuwa tishio kubwa zaidi kwa Elon Musk ambaye anamiliki Twitter. Hata hivyo, Threads ingali na kibarua kigumu, kwa kuwa Twitter tayari na watumiaji karibu milioni 240 wanaolipia matumizi, kulingana na ripoti ya kampuni hiyo ya Julai mwaka uliopita kabla ya kununuliwa na Musk. Twitter imetishia kushtaki Meta ikidai kwamba imetumia siri zake za kibiashara pamoja na taarifa za ndani kubuni app ya Threads. Wataalamu wa sheria hata hivyo wanasema kwamba hilo huenda likawa ni vigumu kudhibitisha. Rais wa Iran Ibrahim Raisi Jumanne ataanza ziara isiyo ya kawaida barani Afrika, ikiwa hatua ya karibuni zaidi ya kidiplomasia kupunguza kutengwa kwa taifa hilo la Kiislamu pamoja na kutafuta washirika wapya. Ziara yake ya siku tatu itampeleka Kenya, Uganda na Zimbabwe, na itakuwa ya kwanza ya rais wa Iran barani Afrika baada ya miaka 11. Kiongoziwa na anamana na ujumbe wa watu kadhaa, akiwemo waziri wa mambo ya nje pamoja na wafanyabiashara mashuhuri. Kulingana na shirika la habari la serikali la IRNA, raisi atakutana na marais wa mataifa yote matatu wakati wa ziara hiyo. Jumatatu, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Nasser Kanani, ameelezea ziara hiyo ni ukurasa mpya ambao utaimarisha uchumi na biashara na mataifa ya Kiafrika. Ameongeza kusema kwamba ziara hiyo imechochewa na mitazamo sawa ya kisiasa kati ya Tehran na mataifa yote matatu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa afya wa Afrika Kusini wameripoti mlipuko mbaya wa kipindupindu kwenye jimbo la Gauteng. Ripoti zinaongeza kwamba karibu watu 50 wamekufa, vifo vingi vikitokea kwenye eneo la Hammanskraal, ingawa visa vya maambukizi vimeripotiwa kwenye sehemu nyingine pia. Maafisa wa afya wameomba wakazi kuwa angalifu, huku wakichukua pamoja kwenye chakula chao na kuzingatia usafi, kwa kuwa kipindupindu kinaenezwa kupitia uchafu kwenye chakula au maji. Dalili zake ni pamoja na kuharisha, kutapika na ukosefu wa maji mwilini. Idara ya ulinzi wa bahari ya Uhispania imesema Jumatatu kwamba imetuma ndege ili kuwatafuta wahamiaji wa Senegal. Kupitia ujumbe wa Twitter, afisa kutoka idara hiyo, Salvamento Maritimo, amesema kwamba ndege ya uokozi kutoka kwenye visiwa vya Canary imekuwa ikisaka boti hiyo ras kusini mwa Gran Canaria na Tenerife, lakini bado haijapatikana. Helena Maleno, kiongozi wa shirika la Uhispania lisilo la kiserikali la Caminando Fronteras, ambalo husaidia boti zilizotatizika, amethibitisha kwamba boti hiyo iliondoka kwenye mji wa Kofuntin Juni 27 ikiwa imebeba takriban watu 200. Helena ameongeza kusema kwamba walipata taarifa kutoka kwa wanafamilia wa watu waliokuwa ndani, wakisema kwamba hawakuwa na taarifa kuihusu kwa siku kadhaa. Wahamiaji kwa kawaida hufanya safari hatari kupitia kwenye bahari ya Atlantic wakielekea Ulaya, mara nyingi wakitumia boti zisizo salama. Na wapiga kura wa Uzbekistan wametoa ushindi uliotarajiwa kwa rais Shavkat Mirziyoyev, ambaye amerejea ofisini kwa karibu amepata asilimia zaidi ya 90 ya kura bila upinzani mkubwa. Uchaguzi huo ulioitishwa mapema umekuja miezi kadhaa baada ya ule uliobadili katiba na kuongeza muda wa rais wa kuhudumu kutoka mihula miwili ya miaka 5 hadi mihula miwili ya miaka 7 kila mmoja. Bila mabadiliko hayo, Mirziyoyev angeondoka madarakani 2026 baada ya kuhudumu muhula wa pili ulioanza 2021. Kutokana na mabadiliko ya katiba, sasa anaweza kuanza upya na kuania mihula miwili itakayomalizika 2037. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu BMJ Muridhi kukuletea kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tunamulika hatua ya serikali ya Marekani kuipatia mabomu ya rashasha Ukraine wakati ikiendelea kupambana na uvamizi wa Russia. Je, ni kwa nini hili limeibua utata?
Manake mataifa hayo yanahisi kwamba vitu ambavyo vimepigwa kwa kasi. Baadhi ya mataifa hayo ni mataifa ambayo yako katika mstari wa mbele kupigana na Urusi.
Katika sehemu ya pili tutaangazia vuta ni kuvuta iliyoibuka kufuatia kuzinduliwa kwa mtandao mpya wa kijamii wa Threads, wakati vuta ni kuvute kati ya vigogo wanaomiliki mitandao mikubwa ya kijamii ikiendelea. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Rais wa Marekani Joe Biden ameanza siku yake ya kwanza kamili ya safari yake barani Ulaya kwa ziara mjini London, ambako amekutana na waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak na vilevile mfalme Charles III, ambapo walijadili masuala kadhaa ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa na vilevile ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Bali na hayo, vita nchini Ukraine vilikuwa moja ya ajenda kuu kati ya Biden na Sunak kabla ya mkutano ambao unaelezwa kwamba ni muhimu wa muungano wa kujihami wa NATO mjini Vilnius ulio mji mkuu wa Lithuania. Lakini ingawa ni mengi yanayozungumzwa kuhusu yatakayoendelea mjini Vilnius, mkutano huo unakuja baada ya Pentagon kutangaza kwamba Marekani itatoa mabomu ya rashasha kwa Ukraine ili kuimarisha jeshi lake katika vita dhidi ya Russia, hatua ambayo Sunak amesema haikubaliki. Kwanza kabisa, nikupe maelezo mafupi kuhusu mabomu haya ya rashasha. Ni mabomu ambayo yanafanya mashambulizi ya haraka na kwa wingi kwa mara moja, na yamekuwa yakitumika hasa katika maeneo ya vita ambapo watu wengi wamekufa, na vilevile yamekuwa na athari kwa sababu yale ambayo hayateguki wakati yanapotumiwa wakati wa vita yamekuja kuleta madhara baadaye, watu wakifa hata baada ya vita kumalizika. Sasa Umoja wa Mataifa pia unapinga utumiaji wa mabomu kama hayo, ukisema kwamba zaidi ya watu 360 kwa mfano waliuawa na mabomu kama hayo baada ya vita kumalizika katika maeneo mbalimbali duniani kote. Zaidi ya nchi 120, msikilizaji, zimetia saini mkataba ambao unapinga matumizi ya mabomu kama hayo. Hata hivyo, Marekani sio kati ya nchi ambazo zilitia saini mkataba huo unaojulikana kama mkataba wa Tokyo. Na licha ya hatua ya Marekani kukosolewa hata na washirika wake, Biden ameitetea akisema kwamba ni swala alilolitafakari sana kabla ya kukubali kutoa silaha hizo kwa Ukraine. Kabla ya kumleta mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdullahi Boru, ambaye tayari naona yuko kwenye laini ya simu, ili tuweze kuliangazia hili kwa undani zaidi, kwanza tusikie ripoti hii iliyoandaliwa mapema leo na mwenzangu Hadija Riami.
Milipuko inayotoa mawasiliano madogo na mabomu kadhaa yanaweza kuwa kiholela. Zaidi ya nchi 100 zimepiga marufuku. Lakini wakati Ukraine inaishiwa na hifadhi ya silaha katika kujibu mashambulizi dhidi ya Russia, Marekani hivi sasa imekubali kupeleka mabomu, ameeleza John Kirby, msemaji wa Baraza la Taifa la Usalama huko White House, alipokuwa akizungumza na kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week.
Tutapeleka haya makombora ya ziada ambayo ni mabomu kadhaa katika kuwasaidia kupunguza mwanya wakati tukizidisha uzalishaji wa kawaida wa makombora 155.
Serikali ya Russia ambayo imeshutumiwa kwa kutumia silaha kama hizo katika maeneo ya mijini huko Ukraine imelaani hatua hiyo. Watetezi wa haki za binadamu wameelezea hatari ambazo mabomu hayo yataleta kwa raia. Mbunge mdemokrat Barbara Lee alielezea wasiwasi kama huo kwenye kituo cha television cha CNN.
Mara nyingi huo hayalipuki haraka. Watoto wanaweza kukanyaga. Huo ndo mstari hatutaki kuvuka.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alipohojiwa na ABC Kwa mara nyingine tena alielezea umuhimu wa kupokea misaada ya kimataifa katika aina mbalimbali za silaha.
F-16 au vifaa vingine vyovyote ambavyo tunavihitaji vitatupa fursa ya kusogea kwa haraka sana, kuokoa maisha, kuwa na msimamo wetu kwa muda mrefu.
Zelensky aliongeza kwamba angependa kupata dhamana ya ulinzi kutoka NATO wakati wanachama wake watakapokutana huko Vilnius, Lithuania. Rais wa Marekani Joe Biden, ambaye alionekana kwenye kituo cha televisheni, alipunguza matumaini kwamba Ukraine huenda ikajiunga na muungano huo wa kijeshi wakati wowote wa karibuni.
I don't think there is unanimity in NATO about.
Sidhani kama kuna umoja katika NATO kuhusu iwapo au la kuingiza Ukraine katika NATO hivi sasa katikati ya vita. NATO ni mchakato ambao unachukua muda kukidhi sifa zote, kuanzia demokrasia mpaka masuala mbalimbali mengine.
Mbunge wa Republican Michael McCaul alitoa maoni kama hayo kwenye CNN.
They've demonstrated a will to fight.
Wameonyesha nia ya kupigana kwa ajili ya uhuru na demokrasia dhidi ya udhalimu na ukandamizaji. Nadhani imekuwa na malipo, lakini lazima tufuate njia ya sahihi na sio kuwaingiza haraka haraka kwenye NATO.
Majadiliano jinsi ya kuileta karibu Kiev kujiunga na muungano huo yanatarajiwa kufanyika wakati wa mkutano wa kilele wa NATO. Hadija Riami, VOA, Washington.
Asante sana Hadija Riami. Sasa msikilizaji, tuangalie suala hilo la Marekani kutoa mabomu haya kwa Ukraine kwa kina zaidi. Karibu Abdullahi Boru. Kwanza tukienda moja kwa moja, ni nini tathmini yako kuhusu hatua hii iliyochukuliwa na Marekani kwamba sasa inatoa mabomu ambayo yamekataliwa na nchi takriban 120 na hata Umoja wa Mataifa kwa ujumla wake?
Kimsingi Marekani hii ni kwa mujibu wa rais mwenyewe amesema kwamba Ukraine ina upungufu wa zana za kivita. Ukizingatia kwamba Ukraine ilifai kufanya mashambulizi dhidi ya Russia katika msimu huu tulio ndani, lakini kwa mujibu wa rais ni kwamba hawana zana za kivita za kutosha. Kwa hiyo hii ilikuwa ni hatua ya kujaribu kuwasaidia ili kupambana na uvamizi unaoendelea wa serikali ya Urusi, ukipenda Russia. Kwa hiyo, lakini hali hii imeleta uchanganuzi kwa kuwa mataifa mengi yamepiga marufuku mabomu haya ya rashasha, na Marekani bado haijapiga marufuku, kama anavyoelekea mkutano wa marais wa shirika la kujihami la NATO. Hali hii ni lazima itapewa kipaumbele na baadhi ya nchi ambazo zimepiga marufuku mabomu haya ya rashasha.
Uingereza ni moja ya nchi ambazo zilitia saini makubaliano ya Oslo ambayo yalipiga marufuku matumizi ya mabomu hayo. Lakini kama ulivyoeleza, Marekani sio muhusika katika mkataba huo. Unaona hili na baadhi ya mambo ambayo pia wamezungumza kule Uingereza, litakuwa na umuhimu wowote kwenda mbele?
Itakuwa na umuhimu ukizingatia kwamba hadi sasa ni heko kwa utawala wa Biden katika kuhakikisha kwamba mataifa mengi katika jumuiya hiyo yanaongea kwa sauti moja kuhusu kuikashifu nchi ya Russia, kuiwekea vikwazo nchi ya Russia. Lakini sasa kama wao wanahisi kwamba nchi ya Marekani itachukua hatua bila kujadiliana na mataifa mengine, hii itaweza kuleta vurugu, kwa kuwa vita hii sasa inaingia zaidi ya siku 500 na bado haionyeshi dalili yoyote ya kusitishwa. Kwa hiyo mambo kama hayo yataleta mvutano. Upande wake Rais Biden atajitetea akisema kwamba wao hawajatia saini makubaliano hayo ya kuipiga marufuku.
Na unadhani Russia yenyewe inapokeaje hatua hii?
Kwa upande wa Russia, hii haitawashangaza kwa kwamba wao hawajatia saini mkataba huo. Marekani haijatia mkataba huo saini na pamoja na Ukraine.
Shukran sana Abdullahi Boru kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Kila la heri, asante.
Msikilizaji, Abdullahi Boru anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani hivi leo, lakini usiondoke, kwani nitarejea punde sipunde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Mtandao mpya wa kijamii wa Threads uliozinduliwa wiki jana umeweka rekodi ya mtandao ambao ulirekodi ama unarekodi usajili wa watumiaji wengi zaidi katika kipindi cha siku chache, kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa kampuni inayomiliki mtandao huo Meta. Mark Zuckerberg amesema Jumatatu kwamba Threads imeipiku ChatGPT kama jukwaa la mtandaoni linalokuwa kwa kasi zaidi kwa sababu ya kufikia hatua hiyo muhimu. Threads imekuwa ikiweka rekodi ya ukuaji wa watumiaji tangu kuzinduliwa kwake Jumatano wiki jana, huku watu mashuhuri, wanasiasa, waandishi wa habari na vile vile watu wa kawaida wakijiunga na jukwaa ambalo linaonekana na wachambuzi kama litakalotoa ushindani mkubwa au litakuwa tishio kubwa kwa programu ya ujumbe inayomilikiwa na Elon Musk, hapa na maanisha mtandao wa Twitter. Lakini wachambuzi wanasema bado Threads ina kazi ya kufanya. Twitter ilikuwa na takriban watumiaji milioni 240 ambao wanaitumia kwa siku kufikia Julai mwaka jana, kulingana na taarifa ambazo zilitolewa na Elon Musk mwenyewe. Twitter imejibu ujio wa Threads kwa kutishia kwamba itaishtaki kampuni ya Meta kwa madai kwamba ilitumia siri zake za kibiashara na taarifa nyingine za siri ili kutengeneza programu hiyo. Kulikuwa pia na madai kwamba imetumia baadhi ya wafanyakazi wa zamani wa kampuni ya Twitter katika kutengeneza programu hiyo mpya. Madai yote hayo yamekanushwa na Twitter. Wataalamu wa sheria pia wanasema kwamba inaweza kuwa ni vigumu sana kuthibitisha baadhi ya madai ambayo yanatolewa na Twitter kuhusu kampuni hii au kuhusu mtandao huu wa Threads. Kumekuwa na mitandao mingi tu ambayo imeibuka katika siku za karibuni, lakini Threads inaonekana kama ndio mtandao kubwa zaidi kuibuka tangu Twitter kuchukuliwa ama kununuliwa na Elon Musk. Na hivi karibuni kuna watumiaji kibao tu ambao wamekerwa na usimamizi wa Musk wa huduma hiyo. Na kuna wakosoaji kadhaa wanasema kwa mfano kwamba programu hii ya Threads haina uwezo ama impi mtu uwezo wa kutuma ujumbe wa moja kwa moja, pia haina kama ile reli, ile lebo ya reli ambayo tunaita hashtag kama ilivyo kwa Twitter. Lakini inaelezwa kwamba Mark Zuckerberg anasikiliza kwa makini na mabadiliko kama ambavyo imekuwa ikielezwa baada ya uzinduzi huo yatafanyika kadri watumiaji wanavyouliza kwamba kufanyike mabadiliko. Lakini muhimu ni kwamba mkuu wa Instagram Adam Mosseri alisema wiki iliyopita kwamba kampuni ya Meta haikuwa inajaribu kuchukua nafasi ya Twitter, na kwamba Threads inalenga kurahisisha mawasiliano kati ya wateja wake. Lakini yote tisa kwa ujumla tunaelezwa kulingana na taarifa mbalimbali za vyombo vya habari kwamba mtandao wa Threads umekaribishwa katika maeneo mbalimbali duniani. Bila shaka kama tunavyojua ni kwamba kuna nchi ambazo hazikubali mtandao huo utumike ndani ya nchi hizo kwa sababu mbalimbali zikiwemo za kiusalama na vile vile sababu za kisiasa. Kwa sasa tumkaribisha mchambuzi wa masuala ya teknolojia, ni pia ni mwandishi wa habari kutoka kule Tanzania, kutoka Radio Chanzo, jina lake Halifa Saidi. Halifa Saidi, hapo Dar es Salaam, tuseme tu kwa ujumla wake, Hapo nchini Tanzania, huu mtandao wa Threads umepokelewa aje kabla hatujazungumza kuhusu wewe tathmini yako binafsi?
Kama ambavyo ni ilivyo sehemu mbalimbali za dunia, hata hapa Tanzania pia mtandao huo mpya wa kijamii wa Threads umeripotiwa na watu wengi tayari wameshaenda kufungua account. Kimsingi hata sisi hapa kama chombo cha habari tumeshaenda kwenye mtandao na kufungua account na kuangalia itawapatia nini wanajamii wake au wanachama wake ambacho pengine ni tofauti au kile ambacho hakipo kule Twitter.
Twitter yenyewe imekumbwa na changamoto chungu nzima kama unavyojua, tangu iliponunuliwa na Elon Musk, huyu mfanyabiashara tajiri hapa Marekani. Na kuna mengi tu yamekuwa yakizungumzwa. Kwanza hivi karibuni akasema kwamba kuna vitu ambavyo wale ambao ni wanachama hawawezi kuviona au wataona tu idadi fulani ama kiasi fulani cha maandishi na mambo kama hayo. Je, masuala kama hayo unadhani yanachangia katika watu kutaka kujiunga na mtandao huu mpya?
Ni kweli kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kama unavyofahamu, nadhani mabadiliko makubwa kabisa yaliyojitokeza ni hayo uliyoyazungumza, kwamba Twitter imenunuliwa na bwana Elon Musk, na Elon Musk naye ameonekana kuwa na dhamira ya kutaka kuifanya Twitter iwe ya kibiashara zaidi, tofauti na vile ambavyo watu wamekuwa wakizoea, kama wenyewe wanaita global town hall, kwamba mawazo yanakuja, watu wanajadiliana, na kwamba Twitter labda inapata pesa mapato kupitia matangazo na vitu kama hivyo. Lakini yeye Elon Musk amekuja na moduli tofauti ya kuhakikisha kwamba anapata pesa kutoka kwa watumiaji, kwa mfano kama kuuza hizo blue check na vitu vingine. Kwa hiyo hii kusema kweli imewakera watu wengi na kuona kama ule uhuru wao waliokuwa wanauenjoy, wanauhusudu pale zamani, sasa hivi yatakuwa haupo tena. Hususan ambalo tangazo liliwakera watu wengi zaidi, na ambalo kwa bahati nzuri Twitter wenyewe wameachana nalo, wamekataa kuendelea nalo, ni hili la kuweka ukomo wa idadi ya tweet au post ambazo mtu anaweza kuziona kulingana na hadhi yako ulionayo pale Twitter. Kama una blue check utaona 1,060, kama huna blue check utaona 6,000, na kama huna blue check na ndo kwanza umejiunga Twitter utaona post 600. Sasa hii ilikuwa ni kusema kweli ni msumari wa mwisho kwenye jeneza la kifo cha Twitter. Kwa hiyo na ujio wa Mark Zuckerberg na Threads yake, watu wengi wameenda huko kwa sababu kuna hii imani, kuna huu mtazamo kwamba Twitter kwa ilipofikia sasa hivi ni ngumu sana kuendelea kuwepo. Pengine miaka miwili, miaka mitatu itakayokuja itakuwa haipo tena. Kwa hiyo watu wanajiunga kwenye mitandao tofauti tofauti ambayo inaonekana kuwa ni mbadala wa Twitter. Kwa tena na Threads, tunakumbuka kwamba kabla hata ya Threads haijaja, baada tu ya Elon Musk kuinunua Twitter, watu wakawa wanajiunga na mtandao kama Mastodon, kama unauelewa, na hususan kwa sisi waandishi wa habari na jumuiya za kiuandishi wa habari, wengi wamejiunga na mtandao wa Mastodon. Kwaona sasa hivi watu wengi wanaenda kujiunga na mtandao wa Threads. Kwa hiyo tutegemee kwamba mtandao wa Threads utakuwa na watu wengi zaidi, kwa sababu wanahisi hawaridhishwi na vitu vinavyoendelea pale Twitter.
Tukimalizia, unavyojua ni kwamba hii app imekuja au mtandao huu unakuja wakati ambapo kuna vuta ni kuvute kwa baadhi ya mataifa na kampuni hizi za teknolojia. Kwa mfano kule Ulaya, Umoja wa Ulaya au tuseme Jumuiya ya Umoja wa Ulaya, wale hawajaridhia au hii app, mtandao haujafika kule kwa sababu kuna changamoto ambazo pia hata ziko kwenye mahakama. Na kisa na maana ni kwamba kuna nchi zinasema yale ambayo yanafanyika katika nchi zao mara nyingi zile ni taarifa za siri za watumiaji zinafika huku Marekani. Sijui kama hilo ni swala ambalo linaangaziwa huko Afrika au hatujafika kiwango hicho.
Huku bado hatuja kufika kiwango kama hicho, angalau hapa Tanzania. Sidhani kama kuna mjadala huo mpana, lakini nataka niseme hiki kitu kwamba kuna tatizo la kimsingi kabisa kwenye namna hizi kampuni zinavyoendeshwa, hii mitandao ya kijamii inavyoendeshwa. Na tatizo la kimsingi kabisa ni ile dhamira ya wanaoendesha hii haya majukwaa, ambayo ni faida kusema kweli, kwa sababu mimi kama mtumiaji naichukulia Twitter kwa mfano au mitandao ya kijamii kama huduma. Kwa mfano kama hapa Tanzania, Twitter kwa mfano umekuwa ni mtandao wa muhimu sana, au mitandao ya kijamii kusema kweli imekuwa na mchango mkubwa sana kwenye kusimamia masuala kama uwajibikaji serikalini, kuwapa watu sauti ambao mwanzo walikuwa hawana, kuhakikisha kwamba watu wanajieleza, wanatoa maoni yao kuhusiana na mambo ya uendeshaji nchi. Kwa hiyo kwetu sisi kusema kweli kama watumiaji, hatuiangalii mitandao ya kijamii kama njia za kujipatia faida, kama njia za kujiongezea mapato au kujiongezea utajiri. Sisi tunaziangalia kama njia za kihuduma ambazo zinatusaidia pengine kuwepo katika nafasi nzuri, mahusiano mazuri na serikali zetu, kuongeza uwajibikaji. Sasa tatizo linapokuja ni kwamba wakati sisi watumiaji tunayatazama haya majukwaa kwa mtazamo huo, wamiliki wake, waendeshaji wake wanayaangalia kwa mtazamo tofauti kabisa, ama ni kwa mtazamo wa kiutajiri, mtazamo wa kifaida, mtazamo wa kupata mapato mengi zaidi. Na nadhani hilo ni tatizo la kimsingi zaidi. Na turejesha kwenye suala lile jingine kwamba je, Threads inaweza kawa mbadala wa Twitter? Kitu ambacho mimi siamini sana, kwa sababu kwanza Threads ambao wanaomiliki au Meta wana matatizo mengi tu kuhusiana na data za watu na masuala mengine. Tumeona kashfa nyingi zikiibuka kutoka Facebook, kutoka Instagram na mambo mengine. Kwa haiwezi kuwa mbadala wa Twitter, ni kutoka kwa bilionea mmoja kwenda kwa jukwaa la bilionea mwingine. Kwa nadhani pengine tukiendelea mbele huko, pengine watu wenye pesa, watu wenye uwezo, au kama ni serikali au kama ni wadau wengine, waone ni namna gani labda unaweza ukatengenezwa mtandao wa kijamii ambao kweli utakuwa unafanya kazi kama huduma, kama jukwaa ambalo wananchi watalitumia duniani kote, kulitumia kwa ajili ya kufanikisha malengo yao ya kiraia, ya kiwananchi, ya kimaendeleo, badala ya sasa hivi jinsi muundo ulivyo ambapo ni bilionea mmoja anatengeneza kitu, watu wananogewa nacho, wanakitumia kama huduma. Sisi tunaona kama ni huduma, lakini yeye anaona kama ni chanzo cha utajiri, chanzo cha kujiongezea mapato, na mwisho siku tunaona kama mwelekeo kama huu ambao tuta imeuchukua. Na huko ndiko mwelekeo ambao baadaye Threads, sasa hivi Threads inaweza kawa ni kivutio, wananchi wengi kwa sababu wana hasira, hawaridhishwi na Twitter jinsi inavyoendeshwa, watajiunga na Threads. Lakini baada ya miaka mitano, miaka kumi, matatizo haya haya ambayo yanajitokeza sasa kwenye Twitter yatajirudia kule, kwa sababu fundamentally tatizo lipo kwenye uendeshaji wa haya majukwaa, na tatizo ni kwamba yanaendeshwa kwa kifaida, kwa kama njia ya kujipatia faida zaidi na utajiri zaidi. Na nadhani hiyo ni tofauti kabisa na namna wananchi au watumiaji wa haya majukwaa wanavyochukulia.
Bila shaka ni hoja nzuri kweli, na hitaji kuangaziwa hata katika siku zijazo, kwa sababu kama unawaona hawa miamba hawa unawaita mabilionea, sasa ni saa zingine wanaonyesha kama ni wanapigana tu mbele ya watu ili kuona ni nani mahiri kuliko mwingine, na kwa sababu wana pesa basi inakuwa wananchi wa kawaida ndio wanabaki tu kushuhudia. Shukrani sana shukrani sana kwa kushiriki hivi leo kwenye show yetu.
Asante sana.
Na msikilizaji, Khalifa Saidi, mchambuzi wa mambo ya teknolojia na vilevile mwandishi wa habari wa Radio Chanzo nchini Tanzania, mjini Dar es Salaam, anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi hapa studio naitwa BMJ Muridi. Kwa heri kwa sasa.